halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walbo aad joogtaan waa aroornimo axad ah agoostana waa 20 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
marka waxaa yimi dad aad u tiro badan runtii kumanaan kun gaaraya oo xafaa-inta loogu talagalay inka badan ayaa timid marka boorarka ay wateen waxaa kamid ah ummadda ama taqaana kala takoorka halaga daayo soomaaliyan ku sheegaya waxaa tihiin 100% waxay ka wadaan dadka kale boston way ka weyn tahay wax oo mataqaana naceeb way ka weyn tahay marka waxaa kaloo kamid ahaa waxaa loo yaqaana black lives matter dadka madow micnaha nafsadooda qiimo ayay ku fadhidaa madab takoorka uma baahnin iyo waxyaala kaloo fara badan ayaa mataqaana booro noocaas ayay wateen
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalka maraykanka halkaas oo kumanaan bannaanbaxyaal oo iska soo horjeeday waddooyinka magaalada buuxiyeen warbixin ayaan dhegaystayaal idinkaga haynaa
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah booliska dalka finland oo shaaciyey jinsiyadda nin maalin ka hor dalkaasi middi dad ku weeraray halkaas oo ay ku dhinteen 2 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan shaqaalaha hay-adaha gargaarka oo qaatiyan ka taagan maraakiibta ilaalada xeebaha liibiya oo biyaha caalamiga ah ee waddankaasi muhaajiriinta ku qabanaya kadibna dib ugu celinaya dalka liibiya warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
kumanaan u dhaqdhaqaaqayaasha siyaasadda bidix ayaa isugu soo baxay magaalada boston ee waddankan maraykanka kuwaas oo ka soo horjeeday isu soo bax la sii qorsheeyey oo lagu magacdaray xorriyadda hadalka oo xubno dhinaca midiga ee u janjeera ay soo qabanqaabiyeen isu soo baxa ayaa la qabanqaabiyey bishii julaay kaasoo ay ka dambeeyeen koox isugu magacowday xorriyadda hadalka ee boston waxaana ay sheegayaan in isbahaysigaasi ay ku jiraan xubno badan oo ay ka mid yihiin konservatif kuwa madax bannaan iyo sidoo kale xubno kale oo xisbiyada kala gedisan ee maraykanka john medlar oo ka mid ah qabanqaabiyaasha kooxdaasi ayaa warbaahinta u sheegay inaysan marnaba aysan soo dhoweysan doonin qolada white supremacistka loo yaqaanay caddaanka dadka intiisa kale iska sii sarraysiiya iyo kooxda xagjirka ee k k k loo soo gaabiyo waana uu cambaariyey
madaxweynaha dalka nigeriya muxamedu buhaari ayaa dib ugu laabtay magaalada abuja ee caasimadda dalkaasi kadib markii uu ka soo laabtay fasax caafimaad oo uu ku joogay magaalada london tan iyo bishii may qaar ka mid ah shacabka nigeriya ayaa dalbanaya in uu si dhaqso ah uu dib ugu laabto xafiiska ama haddii kale uu iska casilo xilka taageerayaashiisa ayaa buuxiyey waddada ka timaada eerboorka dadkii soo dhoweeyeyna waxaa ka mid ahaa ku-xigeenkiisa yemi osinbajo oo intii uu maqnaa maamulaya dalka madaxweyne buhaari ayaa baaritaan caafimaad u aaday ingiriiska balse muddo 2 bil ah kadib dib ugu laabtay abuja bishii march ka hor inta uusan mar kale dib ugu laaban london horaantii bishii march
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacaddeenna saakaan idinkugu hayno bannaanbaxyo iska soo horjeeday oo midna ay soo qabanqaabiyeen kooxaha garabka midig ee xagjirka ah kan kalena uu ahaa midkaasi looga soo horjeeday ayaa shalay ka dhacay magaalada boston ee waddankan maraykanka warbixintan waxaa inoo diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
kumanaan ka mid ah dadka ka soo horjeeda cunsuriyadda iyo nacaybka ayaa socod ku maray faras magaalaha boston sabtidii si ay u mucaaradaan koox kale oo rabtay inay samayso bannaanbax ay ugu magacdareen dibadbaxa xorriyadda hadalka kooxda soo qabanqaabisay bannaanbaxan oo isku magacowday boston free speech ayaa la sheegay inay isugu jiraan kooxo xagjir ah kuwo dhexdhexaad ah iyo dadka ka madax bannaan labada xisbi ee waaweyn ee ka jira maraykanka mid ka mid ah qabanqaabiyaasha bannaanbaxaasi oo lagu magacaabo john medlar ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta in dibadbaxooda aysan qayb ka ahayn kooxaha uu nacaybka buuxiyey ee maalmahan sida weyn uga soo dhex muuqday maraykanka hase yeeshee taasi kama hor istaagin kooxaha aan dulqaadka u lahayn nacaybka kumanaan kun oo ay isu keeneen dhaqdhaqaaq la magacbaxay isbahaysiga boston ayaa hareeyey bannaanbaxyaashii garabka midig عبد الرحمن محمد محمود oo loo yaqaan Hiiraan oo ka mid ah jaaliyada Soomaalida Boston ayaa VOA da uga waramay wixii uu arkay.
Waxay ahaayeen dad aad u tiro badan markaan fiiriyay dhinaca maaraynta dadka ka soo horjeeda kala sarreynta. Waxay ahaayeen dad aad u tiro badan waxay ka soo lugeeyeen meesha ku sheegay Red Lewis ilaa Boston Common. Police aad u tiro badan ayaa joogay meesha. Wax dhibaato ah weyn oo ka dhacayna ma jiraan. Dadka kale ee ka soo eegana ma taqaanaa xadgudubka ay cabaanka xadgudubka ayagana way yimaadeen meesha way joogeen. Dadka marka ka soo horjeeda arrintaasi ama raba macnaha ma taqaan dadka inay sinaadaan ayaa ku badnaamay meesha. Marka waxay yimid dad aad u tiro badan oo runtii kumanaan kun gaaraya oo xataa inta loogu talagalay in ka badan ayaa timid. Marka boorarka ay wateen waxaa ka mid ah umadda ama taqaana kala takoorka laga daayo Soomaaliyan ku sheegaya waxaa tihiin boqolkiiba kow waxay ka walaan dadka kaleen. Boston way ka weyn tahay wax oo ma taqaana nacayb way ka weyn tahay. Marka waxaa kaloo ka mid ahaa waxaa loo yaqaana Black Lives Matter dadka madow macnaha nafsadooda qiimo ayay ku fadhidaa madab takoorka uma baahnin iyo waxyaalo kaloo fara badan ayaa ma taqaana booro noocaas ayay wateen.
Ma jirin wax iska horimaad ah oo dhex maray dhinacyada sameeyey dibadbaxa hase ahaatee booliska ayaa xiray ku dhawaad 10 ruux kadib markii isku dhaceen booliska iyo qaar ka mid ah dadkii mudaaharaadayay. Dibadbaxyadan ayaa daba socda mudaaharaad rabshado watay oo todobaadkii hore ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. Rabshadahaasi waxaa lagu eedeeyey kooxaha ay ku weyntahay cadaannimada iyo kooxaha kale ee xaqjirka ah ee necab qowmiyadaha kale ee dega Mareykanka. Haddaba maxay tahay gunta hoose ee rabshadahani? Maxaase xilligan soo kiciya qalaalaasaha ku salaysan isirka ee Mareykanka? Waxaa sharaxay Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Horta arrintan sideedaba wax soo jiray weeye in muddo ah nimankan cunsuriyiinta ah oo ama KKK-ga ama dadkan kaloo dhahay cadaanka dadka ka sarreeya waxay ahaayeen wax soo jiray ilaa iyo waagii waddankan uu maray civil war-kii ama dagaalkii sokeeyo koonfurtii waqooyiga loo diray. Marka farqigu wuxuu ahaa waagii hore maadaama ay yihiin dad nacayb iyo cunsuriyiin ka buuxdo dadka Mareykanka ahi iyo dowladdu iyo shacabku midna ma ogolayn inay inta soo baxaan oo siday rabaan sameeyaan oo maaragtay mudaharaadyada qaarkood iyo meediyada iyo waxaa soo dhan in dhiirigelin ay helaan. Marka waxaa dhacday markii hadda la doortay madaxweynahan cusub Trump waxaad moodaa inay ka dareemeen inay ahaayeen dadkiiba soo caawiyeyba inay soo man la soo doortaba inay gacan weyn ka geysteen. Sidaasaa horta sal u ah soo bixidooda weligood waa jiray.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump inuusan mowqif cad ka qaadan kooxaha naceebka hurinaya. Haddaba haddii ay rabshadahani sii socdaan, saameyn noocee ah ayay aqalka cad ku yeelan kartaa arrintani? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Wardheere.
Wax weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah isagu meeshii la rabay run ahaantii inuu naqdiyo oo nimankan uu godkoodii ku celiyo yiraahdo waxaan wax Ameerika u cuntama maaha, raallina kama nihin, uu cambaareeyo oo meel adag uu ka istaago. Yaad waxaad moodaa inuu ka dhigay wax iska maaragtay laba qolo oo iska soo horjeedo dhexdhexaadaho wuxuu isla ekaysiyey qoladii cunsuriyiinta ahaa iyo dadkii caadiga ahaa oo madow iyo cadaan iyo cid kasta leh oo Ameerikaankii rasmiga ahaa uu hortaagan oo diidan waxa ay wadaan oo dhahaya Ameerikada annagu aan ku noolnahay waxaanay aqbal ma ah. Dadkii lahaa oo ka soo horjeeday iyo iyagii buusimay oo wuxuu yiri dadkoo dhami maaragtay waa geysteen gacanka hadalka cid waliba barbareenka iyadaa keentay. Marka waxyaalahaasoo dhan waxaad moodaa inay iyagii ay soo arkeen inay ka goosaystaan run ahaantiina waa ay ka mahad celiyeenba oo waxay leeyihiin waxa uu maaragtay yiri wax fiican buu ahaa aad bay ugaga mahad celiyeen.
Tan iyo markii ay dhaceen rabshadihii dhiigga ku daatay ee ka dhacay Charlottesville toddobaadkii hore ayaa waxaa sii kordhayay walaaca ay bulshada Mareykanka inteeda badani ka qabaan kooxaha xagjirka ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale ee mar kale dib ugu soo laabtay saaxadda iyo ra'yulcaamka Mareykanka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
صباح وناكسن دقيستيال وحد نقل السعطان إذا عدي النساكي عالمك وحان سوجي إذنية جمال أحمد أسماني ونور حسن نور بوليس كدلك فيلنان أي شيء إن ويرر مدلو أديك سدي وجمعيه كدعي مقال حيبات كوفريد ودن كاسي ترقو أي بوليسكو هدو أباريان إنو ها ويرر أرقق عسو ويرر كاسي وحا خود انتي لبروح لحك لنوا أي كودا وعمين روح ويرر كيستي أي الشيء إنو ها ويل لمروكان أها وإداء ديسو أهيت سدي تمندير arimaha si ay u riyeen Jamal Ahmed Usmaan ka wareystay wariyaha madax banaan Daud Abdi Shigaaye oo wadankaasi ku dhaqan
wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in qofkii shalay geystay wararkii dawladdu ku tilmaantay inuu ahaa mid argagixiso booliskuna ay dhaawaceen shalayto lagu dabiibayo isbitaalka ku yaala magaalada Turku boolisku qofkaasi waxa laga sugeeyay inay soo sheegaan qofka uu yahay iyo wadanka uu dhashay waxay cadeeyeen qofkaasi inuu yahay qof wadankan u soo galay inuu weydiisto magangelyo 2016kii qofkaasi waxa ay sheegeen inuu u dhashay wadanka Morocco isla markaana uu yahay qof 18 sano jir ah boolisku sidoo kale waxa uu sheegay inay ku raad joogan weli 4 qof oo kale oo lagu toosan yahay in weerarkaasi ay sidoo kale wax ka qorsheeyeen
waa gartay ilaa hadda marka khasaaraha weerarkaasi uu geysteen tabu gaarsiisan yahay
khasaaraha waa sidii loo sheegay 6 qof oo dhaawac ah iyo 2 qof oo dhimatay wax kale oo hadda ku soo kordhay ma jiraan waxa saaka la sheegay dadka dhaawaca sala uu soo gaaray 2 kamid ah in xaafadahoodii maanta soo kaxeeyay oo ay aad u fiican yihiin
waa gartay marka booliisku ninkan ay leeyihiin 2016kii ayuu Mangaliyo soo weydiisay wadanka soo galay waxa ay leeyihiin qaab qaxootinimo ayuu ku yimid oo dadkii qaxootiga ah ee soo galayay Yurub ayuu ku jiray mise waxa ay leeyihiin waa ninkalo qaab Mangaliyo siyaasadeed ahaan u yimid
booliisku waxa uu sheegay oo kaliya in wadanka uu soo galay isla markaana uu weydiistay inuu yahay qof u baahan in Mangaliyo la siiyo oo kaliya dadisan wuxuu ku sheegay inuu jiro 18 sano waxa qofka marka wadanka uu soo galay waxa lagu xukumay waxa uu bilaawday programkiisa ama processkii sharci lagu sii lahaa ama lagu diidi lahaa wuxuu ahaa qof ku jira kam ama xiraq qaxooti ku jira oo noloshiisa caadiga ah aad u maareeya oo dadkiisa caadiga kamid ahaa marka qofku markuu soo galay sidoo kale sharciyan wadankan waxa uu maraa process dheer oo ah uu ku sugan sharciyiisa marka booliisku waxay sheegeen inuu ahaa qof kam ku jira oo kaliya wadankan iska dhiibay sharciina sugaayay
magaciisa ma sheegeen
magaciisa waxay maanta booliisku ay ku sheegeen Cabdiraxmaan in la dhaho magaciisa oo wadanka isaga dhiibay taasi ay jiraadadu maanta sidoo kale inta badan qorayaan
arintani bal ka waran walaa intee leeg bay ku abuureysaa dadka Mangaliyada weydiisanaya ee wadanka Finland soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo aynu ognahay inay jirtay walaacyo dadka kale ka imaanayay oo ku aadan in dadka qulqulka qaxootiga ay ku soo dhex dhuuman karaan kooxo dhibaato ka geysan kara gudaha wadamada ay Mangaliyadu weydiisanayaan
Jamal waa su'aal fiican waxa soo jiray waxa ma waxa haatan soo baxay walaac fara badan oo ay muujinayaan dadka inta badan ajaanibta ah ee wadankan ku nool oo ay Soomaalidu nafmid tahay waxa jira walwal laga qabo arintan saameyn intee leeg ayay yeelan kartaa maadaama qofka wadanka qofka dhibkan geysta uu yahay qof muslim ah adana ajnabi ah oo waayo wadankan waxaa soo galay 2015 ilaa iyo haddii dad 32,000 kor u dhaafay oo dad ajaanib ah oo badan wadamada carabta afrikaanta Soomaalida ka mid tahay waxaa jira booliskuna maanta ay sheegeen in baaritaano dheeraad ah ay ku sameyn doonaan xarumaha ay ku nool yihiin dadka ajaanibta ah ee go'aanada sugaya ee wadanka haatan ku nool walwalka ugu badan ayaa waxa uu yahay qatar intee la'eg ayay yeelan kartaa socdaalada adduunka ay u aadayaan dadka ajaanibta ah ee muslimiinta ah oo kaleento marka ay doonaan inay safraan oo kaleento marka ay doonaan inay arrimo qabsadaan oo kaleento yacni qof walba waxa uu leeyahay walwal badan ayaa soo kordhay maadaama Finland ay ka mid tahay wadamada arrimahan oo kale aanay hore ugu dhicin inkastoo booliisku mar walbaba uu sheegi jiray mar haddii Yurub weerarada noocan ay ka dhacayaan inay suurtagal tahay in Finland arrintan oo kale ay ka dhacdo marka arrintan hadda argagixisnimada ah waa markii ugu horeysay oo Finland yacni ay ka dhacdo hore ma aanay uga dhicin marka waa arrin ku cusub dadka wadanka u dhashay iyo dadka ajaanibta arrintan
kaasina waxa uu ahaa Daud Cabdi Shigaaye oo ah wariye madax bannaan oo degan wadanka Finland waxaana uu waramay wariyaheena Jamal Axmed Usmaan waa hagaag dhageystayaal weli waxa nagala socotaan VOA Washington iyadoo aanay jirin wado sharci ah oo aan halis ahayn oo ay Yurub u maraan muhaajiriinta ku qulqulaysa qaaradaasi ayaa sanadkan in ka badan 100,000 oo qof waxay galeen Yurub. Kumanaanka kamid ahay dadkaasina waxa ay ka gudbeen Libya, taasoo noqotay marinka ugu weyn ay muhaajiriinta ka gudbaan. Wariyaha V O A ee qaramada Midoobay Margaret Bashir ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Bilihii la soo dhaafay waxaa hay'adaha bini'aadnimada ka shaqeeya ay ku adkaatay inay caawiyaan muhaajiriinta ku qulqulaya wadamada qaaradda Yurub xilli ciidamada ilaalada xeebaha dalka Liibiya ay ku ballaariyeen howlgallada ay sameynayaan meelo ka baxsan biyaha waddanka Liibiya, kuwaas oo sidoo kale halis gelinaya maraakiibta badbaadinta oo ay leeyihiin kooxaha taakulada ka shaqeeya. Waxay hay'aduhu leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya waxay maraakiibtu badbaadiyaasha kaga hortagaan biyaha caalamiga, markaas oo ay muhaajiriinta Afrikaanka ahi ay dib ugu soo celiyaan waddanka colaado halkeen ee Liibiya. Madaxa hay'adda lanqeerta cas ee dalka Talyaaniga Francesco Rocca ayaa sheegay in arrinkaasi ay walaac darin ku abuurayso. Gudaha Liibiya muhaajiriinta ayaanan ku haysan wax difaaca, waxaaba badanaa lagu xiraa goobo xaaladoodu aad u liidato, goobo dadku ay ka tiro bateen oo aadna u wasakhaysan. Shaqaalaha hay'adaha gargaarka ayaan awood u yeelan inay goobahaasi gaaraan. Liibiya kama jirto hal dowlad oo lagu midaysan yahay, milishiyaad iska soo horjeeda ayaa ka howlgala waddanka, halka milishiyaadka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga inay weli ka howlgalaan waddankaasi, gaar ahaan qaybo ka mid a koonfurta waddankaas. Francesco Rocca ayaa mar kale ka hadlaya arrimahani: kani waa waddan uu dagaal ka jiro, marka waxay ahayd inay jirto howlo gargaar bini'aadannimo waa howl bini'aadannimo oo aad muhiim u ah. Laakiin afayeen u hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Farxaan Xaq ayaa qabaa in lama huraan ay tahay in Liibiya ay hay'adaha gargaarka u fududeyso madal ammaan ah oo ay ku howlgali karaan. Waxaan qabnaa walaaca ah in la xaqiijiyo in dhammaan hay'adaha aan dowliga ahayn iyo kuwa bini'aadnimada ka shaqeeya inay awood u yeeshaan inay shaqadooda ku aadaan cabsi iyo caqabad la'aanba, maadaama ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya ay cadaadis saarayaan hay'adaha gargaarka. Waxay taasi sababtay in dhowr hay'adood ay ku jiraan hay'adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF iyo badbaadinta caruurta ee Save the Children ay shaqooyinkooda joojiyaan. Madaxa hay'adda lanqeerta cas ee dalka Talyaaniga Francesco Rocca ayaa qaba in arrinkaasi ay dhibaato kale abuuri karto. Dabcan, cawaaqibta arrintani waxa ay tahay in dad kale oo badan ay ku dhiman doonaan Mediterranean-ka, kuwaasoo isku dayaya inay nolol cusubi ka helaan Yurub. Ilaa iyo hadda sanadkan, ku dhawaad 2,400 oo qof ayaa ku qaraqmay badda xilli ay safarada halista ee Yurub ku soo jireen.
Warbixintii Margaret Bashir, waxaana soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A. Shalay waxaa la ciyaaray kulamo badan oo xiiso badan oo horyaalada kalgedisan ee Yurub, bal Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo qodobadii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha inoo hayo aan ka codsado inuu inoo dumaro wararkii ciyaaraha.
Kusoo dhawaada dhegaystayaal, xubinta ciyaaraha horyaalka Ingiriiska oo toddobaadkii hore furmay ayaa toddobaadkan waxaa la ciyaaray sabtidii kulamo xiiso leh. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul weyn ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay kooxda Swansea, waxaana ay ku garaacday 4-0. Goolasha waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kale ah Eric Bailey, Romelu Lukaku, Paul Pogba iyo Anthony Martial. Watfordna waxay 2-0 ku qabatay Bournemouth. Burnley waxaa gurigeeda ku garaacday West Bromwich Albion oo dirtay 1-0. Leicester waxay 2-0 ay kagala farxalatay kooxda Brighton and Hove Albion. Liverpoolna waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahan Sadio Mane, goolkaasina ayay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Ciyaaraha kalena, Southampton waxay 3-2 ku qaarijisay West Ham United. Arsenalna waa laga badiyey, waxaa garaacday kooxda Stoke City oo dirtay 1-0. Goolka guusha waxaa u dhaliyay Stoke laacibkii hore ee Real Madrid Hese. Galabta iyo caawana kulamo ayaa jiri doona. Kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa booqan doonta naadiga ku cusub horyaalka Ingiriiska sanadkan ee Huddersfield Town. Tottenhamna waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda horyaalka difaacanaysa ee Chelsea. Horyaalka talyaaniga ee Serie A ayaa todobaadkan daah lagu rogay. Xalay ayaa waxa lagu bilaabay kooxda horyaalka haysata ee Juventus, waxaana ay la ciyaartay Cagliari. Juve waxa ku bedelay 3 gool iyo eber, goolasha waxa u kala dhaliyay Mandzukic, Dybala iyo Higuain. Napoli waxay garaacday Hellas Verona oo ay dirtay 3 gool iyo gool. Galabta iyo caawa ayaa kulamo badan ay dhici doonaan. Kooxda Atlanta ayaa la ciyaar doonta Roma, Torino waxay booqan doontaa Bologna, AC Milan waxa ay aadi doontaa Crotone, Inter ayaa soo dhawayn doonta Fiorentina, Lazio waxay fooda dareysaa Spal, Sampdoria iyo Benevento ayaa wada ballansan, Genoa waxay la ciyaareysaa Sassuolo, halka Udinese ay caawa fooda dari doonto Kiev Verona. Horyaalka Spain oo jimcihii la furayna shalay kulamo xiiso leh ayaa dhacay. Kulamada jimcihii hadii aan ku hormarno, Leganes ayaa hal gool iyo eber dirtay Alaves, Las Palmasna waxaa ka badisay Valencia oo ku garaacday gool iyo waxba. Sabtidiina kooxda Celta Vigo waxaa gurigeeda ku garaacday Real Sociedad oo dirtay 3 gool iyo 2. Atletico de Madrid iyo Girona waxa ay ku kala baxeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Kooxaha waaweyn waxa ay ciyaar doonaan caawa. Barcelona waxa ay gurigeeda ku ballansan tahay Real Betis, halka Real Madridna ay marti u noqon doonto kooxda Deportivo La Coruña. Atletico Bilbao waxa ay la ciyaar doontaa Getafe. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta.
Adiyad buu maasan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu kaasi oo inoo dulmaray qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyay. Haddaan dhegeystayaal sidoo kale idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka. Kumanaan u dhaqdhaqaaqa siyaasadda bidix ayaa isku soo baxay magaalada Boston, kuwaasoo ka soo horjeeday isu soo bax la sii qorsheeyey oo lagu magacdaray xorriyadda hadalka oo xubno dhinaca midiga ahi u janjeeraha ay soo qabanqaabiyeen. Isu soo baxa ayaa la qabanqaabiyey bishii July, kaasoo ay ka dambeeyeen koox isu magacdartay xorriyadda hadalka ee Boston. Waxaanay sheegeen in isbooysugaadaasi ay ku jiraan xubno badan oo ay ka mid yihiin conservative-ka, kuwa madax bannaan, iyo sidoo kale xubno kale. John Medler oo ka mid ah qabanqaabiyaasha kooxdaasi ayaa warbaahinta u sheegay inaysan marnaba soo dhaweyneynin qolada White Supremacy-ka ee caddaanka dadka intiisa kale iska sii sarreysiya ah, iyo sidoo kale kooxda kale ee xagjirka ee KKK, waana uu cambaariyey. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa dib ugu laabtay magaalada Abuja ee caasimadda waddankaas kadib markii uu ka soo laabtay fasax caafimaad oo ku joogay magaalada London tan iyo bishii May. Qaar ka mid ah shacabka Nigeria ayaa dalbanaya inuu si dhaqso badan dib ugu laabto xafiiska ama haddii kale uu xilkaas iska casilo. Tagayaashiisa ayaa buux dhaafiyey waddada ka timaada garoonka diyuuradaha. Dadkii soo dhaweeyey waxaa ka mid ahaa ku-xigeenkiisa Yemi Ozibajo oo intii uu maqnaa maamulayay waddanka. Madaxweyne Buhari ayaa baaritaan caafimaad u aaday Ingiriiska, balse muddo 2 bil ah kadib dib ayuu ugu laabtay Abuja bishii March, korintuusan mar kale dib ugu laabanin London horaantii bishii isla March.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ee saakiyadeen haysay VOA dhageystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Ma halkii daara artii asarhii mamuuxiga dad argeysa soo maray hadiyadday ugu dhiiba.
أحمد علي عقال قنان دييو وحيد إذا عدي صبحنمو وحيد لسع السين إيي أنا قوات جمال أحمد عثمان نور حسن نور بخاري ياسدو كلا إذا عدي إذا لسع السين إيي لما أنتي أسكدو بان وحن كيتغينا سيدا أسياس مغلدان بحيسة له نبت قليو Ah